Alkavat nämä maanantai-aamut tulla tutuiksi jo näin suuta aukaistessa. Toivottavasti myös teille, hyvät kuuntelijat, kun elämyksiä vuosikymmenten varrelta jälleen on tarjolla. Tervetuloa mukaan. Nämä elämykset ovat ihan itse tehtyjä. Joskus hellyttävän lapsellisia, joskus kummallisia, milloin oudosti epäonnistuneita, milloin aidosti huumorilta tuntuvia, kun niitä näin vuosien jälkeen löytää ja kuuntelee arkistojen kätköistä. Toivottavasti teillä on yhtä rattoisaa kuin minulla itselläni, vaikka joskus naurattaakin, joskus ihmetyttää ja joskus hävettää. Ei voi mitään, kaikki on kestettävä, mitä tehty on ja mistä jälki on jäänyt. Toisaalta saattaa tulla iloisia yllätyksiäkin. Tuliko tämän tai tuon aiheen tai ihmisen kanssa sentään noinkin oivaltavia asioita esille? Tänään on tarjolla kuunteluelämyksiä teatterilaisten parissa. Tuttuja ääniä toiseen kertaan, haastatteluja vuosien varrelta. Mitä ihminen kertoo pelkällä äänellään, mitä taas sanoillaan ja sisällöllään? Sitäkin tässä voidaan tutkailla. Aluksi tässä nämä kaksi peräkkäin, työtoveritkin aikanaan.
Hyvin laiska ihminen, että kyllä mä pääsin ylioppilaaksi jotenkuten, mutta sitten ajattelin myös sitä, että näyttelijätyössä ei tarvii nousta kello 8 töihin. Siihen mä tietysti erehdyin, koska nämä lisätyöt kyllä tekee sen, että piti nousta joskus 5:00. Että harjoitukset alkaa vasta kello 11, että saisi nukkua 10:00 asti.
Rakkautta hän ei voi vastustaa, vaikka kuinka yrittäisi. Ja mä pidän ihmisistä. Ja sen takia niin välillä hän saa taistella niin, ettei tule minkäänlaista katkeruutta tai vihamielisyyttä tai jotain pinnalle, vaan että ne poistetaan. Ja tämä positiivinen puoli jää päällimmäiseksi niin naiviselta kuin se kuulostaakin.
Tunnistitteko? Ensiksi on monella tavalla ja monesta yhteydestä tuttu ääni, näyttelijä Elina Salo. Hän oli haastateltavanani muun muassa huhtikuun alussa vuonna 1987. Silloin tänään iltapäivällä lähetyksessä oli taiteilija vieras aina lauantaisin, ja tuolloin toteutui pitkäaikainen haaveeni saada haastatella Elina Saloa. Haave oli pitkäaikainen ja oikeastaan pitkäikäinenkin sen vuoksi, että jo pikkutytöstä alkaen olin ihaillut häntä suunnattomasti, yrittänyt nähdä kaikki hänen elokuvansa alkaen Rintamalotasta, Komisario Palmuihin ja sitten jo Työmiehen päiväkirjaan, jos noista nyt jo varhaisista vaiheista aloitan. Niihin liittyy teinityttönä kirjoittamani ihailijakirje, jonka lähetin Elina Salolle. Olin silloin varmaan jotain 14-15-vuotias, siis parhaassa ihailijaiässä, tai tällä nykykielellä kai sanottaisin, että fanitin häntä koko tytön sydämeni kiihkeydellä. Arvelin, että Elina Salolle tulee paljon ihailijapostia, enkä juuri odottanut vastausta. Valtava oli sitten ihastukseni ehkä noin puolen vuoden kuluttua, kun sain kortin Pariisista. Ajatella, Pariisista. Elina Salo oli matkustanut sinne, kuten myöhemmin ymmärsin tapansa mukaan, kesälomalla, ja oli ottanut mukaan talven aikana tulleesta postista sellaiset kirjeet, joihin vastaaminen oli talven kiireessä jäänyt ja joihin hän halusi vastata. Ja minun ihailijakirjeeni kuului tähän postiin. Olin suunnattoman iloinen ja ylpeä saamastani Pariisin kortista. Se kulki mukanani sitten jossain käsilaukun sivutaskussa monta vuotta. Ja paitsi kortista, vielä iloisempi olin kortin sisällöstä. Olin omassa kirjeessäni kertonut paitsi ihailustani, myös ammattihaaveistani ja kysynyt, onko teatterikouluun vaikea päästä, se kun oli suuri unelmani. Ja Elina Salo vastasi, että kyllä sinne ihan yrittämällä voi päästä, ja oli vielä lisännyt siihen yhteyteen kannustavat sanat jotenkin näin. Kyllä sinulla voi olla hyvät mahdollisuudet päästä teatterikouluun, kirjoitat nimittäin hyvin. Noilla sanoilla, muistin jälkeenpäin, pärjäsin haaveitteni kanssa monta vuotta. Ja haaveetkin sitten toteutuivat. Kiitän Elina Saloa tänä päivänäkin kannustuksesta, joka nuorelle ihmiselle merkitsi tavattoman paljon ja antoi pontta uskaltaa unelman toteuttamista. No, sitten jossain vaiheessa teatterikouluaikoja tapasin Elina Salon ensi kertaa. Kerroin tuosta kortista, jonka Elina vielä kertoi muistavansa. Hänellä oli ollut huono omatunto vastaamattoman postin takia, ja sitten kun kesäloma koitti, hän oli tosiaan itselleen luvannut vastata joihinkin ihailijakirjeisiin. Eikä minun ihastukseni sitten aikuisenakaan yhtään vähentynyt, pikemminkin päinvastoin. Muistelin hänelle myös sitä, miten olin ensi kertaa nähnyt hänet ilmielävänä Intimiteatterin lavalla jossain englantilaisessa seurapiirikomediassa joskus 60-luvun alussa, kun Intimiteatteri näytteli ruotsalaisella kauppakorkeakoululla. Silloin olin lähettänyt hänelle kukkia ja olin onnellinen murrosikäinen, kun Elina Salo näytelmän loppukiitoksissa piteli käsissään minun orvokkikimppuani. Mutta että olisin silloin uskaltanut jäädä henkilökunnan ovelle odottamaan. Siihen eivät sentään voimat riittäneet, ei myöskään uskallus. Tämä tausta mielessäni rupesin kuuntelemaan vuoden 1987 haastattelua. Elina Salo on hurmaavan huumorintajuinen ja reagoi jopa naureskellen joihinkin tilanteisiin. Haastattelija sen sijaan on sangen totinen ja jotenkin yliasiallinen aivan ällistyttävässä määrin. Olisikohan minua pidellyt juuri se, että kun nuoruutensa idolin sitten jo varttuneemmalla iällä tapaa, ei oikein passaa näyttää niitä ihailijan autuaita tunteita. Tai sitten on niin kuin jossain vaiheessa 80-lukua, kun toinen jumalattareni Audrey Hepburn kävi Suomessa UNICEFin lähettiläänä. Hänen haastattelunsa kuulette tässä keväällä joskus myöhemmin. Pääsin haastattelemaan Audrey Hepburnia ja otin sitten mukaan jopa sen paksun ja hienon vihon, jonka olin säästänyt ja johon olin kerännyt hänen kuviaan vuosikaudet. Kerroin suorastaan jumaloineeni häntä pikkutyttönä. Huumorintajuinen Audrey Hepburn kysyi, "Don't you anymore?" Eli ettekö sitten enää jumaloi? Siihen minä tietysti vakuuttamaan, että totta kai, ja sitten naurettiin. Mutta nyt tuo Elina Salo-haastattelu siis keväältä 1987. Tänään iltapäivällä ohjelman lauantai-taiteilijavieraan esittelee juontajana ollut Kaima Päivi Musakka.
Mutta nyt on aika tavata lauantai-päivän taiteilijavieras. Kukapa uskoisi, että näyttelijä Elina Salolla on takanaan jo 30 vuotta taiteilijauraa. Eihän siitä tunnu olevan kuin muutama vuosi, kun hän esitti Muumipeikoissa hurjaa vihaista pikkumyytä tai naispääosaa Risto Jarvan elokuvassa Työmiehen päiväkirja. Ja kun hän laulaa lastenlauluja, tuntuu siltä kuin laulaja olisi lapsi itsekin. Viimeisin rooli on kuitenkin Marlene Dietrich ja Elina Salon tapasi Päivi Istala.
Edessäni on Elina Salo ja takana 30 vuotta teatterityötä. Mikä sinusta ihan alun perin teki näyttelijän?
Mä oon joskus vastannut tuohon kysymykseen, että koulussa johtaja Anna-Liisa Sulberg pisti mut aina koulun näytelmiin. Ja hän oli hyvin kunnianhimoinen ihminen. Me tehtiin vaikka mitä siellä koulussa jo kouluaikana. Ja muissa aineissa mä en ollut mikään valtavan loistava ja hyvin laiska ihminen. Että kyllä mä pääsin ylioppilaaksi jotenkuten, mutta sitten ajattelin myös sitä, että näyttelijätyössä ei tarvii nousta kello 8 töihin. Siihen mä tietysti erehdyin, koska nämä lisätyöt kyllä tekee sen, että piti nousta joskus 5:00. Ja, että harjoitukset alkaa vasta kello 11:00, että saisi nukkua 10:00 asti.
Se on aika rehellinen näkemys ammatinvalinnasta.
Mutta semmoisena hobbinahan se kuitenkin, ei sitä niin, ei mulla mitään hirveätä vakaumusta ollut.
No jos sinä ajattelet nyt tällä hetkellä uraasi taaksepäin, niin mitä sieltä nousee? Sinä menit ensin teatteriin Jurkkaan ja sen jälkeen Intiimiteatteriin, sitten Radioteatteriin ja sitten nykyiseen työpaikkaasi Lillateatteri, niin minkälaisia vaiheita, jos sinä ajattelet tuota kokonaisuutta ja suomalaista teatterielämää, niin millaisia kaaria tai jännitteitä sieltä tuolta ajalta löytyy?
Nämä liittyy oikeastaan ihmisen privaattielämään ne vaiheet. Että jos noin nopeasti ajateltuna, niin joku radioteatterikausi johtui yksinkertaisesti siitä, että mä olin just saanut lapsen, niin mä ajattelin, että illat olisi vapaat. Ja toisaalta radioteatteriaika oli niin kuin semmoinen uusi teatterikoulu mulle, että sai äänellään luoda, tai siis ei tarvinnut ajatella ollenkaan miltä näytti, vaan saattoi niinku käyttää koko energiansa siihen, että kuvasi sen tilanteen ja sen ihmisen olemuksen noin niinku ajatuksissaan. Elikkä pystyi esittämään aivan mitä tahansa. Vaikka lihavaa vanhaa miestä tai vastasyntynyttä sikiöä suurin piirtein. Mä tarkoitan, että se skaala oli valtava, millä saattoi silloin liikkua, kun on kuunnelmasta kysymys.
No sitten kuitenkin Lillateatteen vei sinut vuonna 1967 ja on pidellyt siitä asti. Miten se kävi ja miten tuo kielenvaihto onnistui? Sinun äidinkielisi on kuitenkin kai suomi.
On oikeastaan 50-luvun lopulla Viivika jo otti mut paikkaamaan Jutta Chiljakkusta erääseen revyyseen, joka oli menossa Ruotsiin. Ja sitten hän lainasi mua intiimistä kerran yhteen produktioon myös, niin että se kävi noin pikkuhiljaa. Se kielenvaihto. Ja mähän olen Sipoosta kotoisin Östersundomista, joka oli siis siihen aikaan, kun minä olin pieni, eli 40-luvulla, niin se oli siis hyvin ruotsinkielistä seutua ja siellä oli vaan ruotsinkielinen pikkukoulu ja äiti laittoi mut sinne, koska suomenkielinen olisi ollut jossain hirveän kaukana. Ja joten Edith Lindqvistin pikkukoulussa vähän yli vuoden, 1,5 vuotta, teki sen, että ystävättäret ja ystävät oli kaikki ruotsinkielisiä pikkutyttöjä ja poikia.
Jos sitten ajatellaan sitä, että sinä todellakin koko näyttelijäurasi ajan lähestulkoon olet näytellyt kahdella kielellä ja myös Lillanin kanssa vierailut useampia kertoja Ruotsin maalla hyvällä menestyksellä. Siellähän Lasse Pöysti ja hänen silloinen joukkonsa tunnetaan vieläkin erittäin hyvin, niin ja tällä hetkellä tuntuu siltä, että tässä yleisessä keskustelussa ollaan jonkinnäköistä kielikiistaa edelleenkin ylös lämmittämässä. Mitä sinä ajattelet ruotsin kielen merkityksestä Suomessa?
Sehän on vaan rikkaus, että on vähemmistö, jolla on oma kulttuurinsa, oma kaikki kulttuurin alat hallussaan. Että mä tarkoitan, että sieltä tulee semmoista asiaa, joka on suomenruottalaista. Ja kuitenkin niin, siis koko meidän alueellinen, siis sanotaan Pohjanmaa, Ahvenanmaa, koko tämä rannikko, kalastajaseutu, joka vielä on, niin sehän on suunnaton rikkaus maalle. Että mä ilman muuta toivoisin, että ruotsin kieli olisi vielä kakkosena koulussa oppiaineena. Pohjoismaissa pärjää ruotsin kielellä, tulee, mun mielestä se on niin tärkeää, että meillä olisi pohjoismaisten kanssa, meillä on siksi paljon sama historia Ruotsin kanssa, ettei se yhteys, ettei sitä yhteyttä vaan käydä englannin kielellä. Jos sanotaan teatterissa, niin mä oon syntynyt siihen absurdismiin. Elikkä se oli mulle läheisintä 50-luvun alkupuolelta asti. Sanotaan, koulussa esitettiin jo Satu Valtarin Kahvila Mabillon ja Teinikunnan Iltamissa. Ja sitten teatterikouluaikana Ionesco, Adamov, kaikki nämä Ranskan Beckett ja kaikki nämä, niin nehän oli sitä, josta piti eniten. Ja nuorena sitä on vielä niin snobi, niin muusta ei sitten pidettykään ollenkaan, tietenkään. Ja nythän nämä on takaisin tavallaan muodissa. Sanotaan Genet ja Adamovia ei ole paljon esitetty, mutta Beckethän oli tässä hyvin vähän vasta sitten hyvinkin muoti. Ja toivottavasti on aina, koska nehän on hienoja kirjailijoita. Mutta tämä trendi menee taas ympyrän.
Tämä historian kiikku keinuu edestakaisin.
Totta kai tulkinnat saa eri painotuksen joka tuota vuosikymmenellä, mutta ei ne kuole ne näytelmät.
Entä sitten tuo vaihe, josta nyt on aika paljon jälkeenpäin kirjoitettu ja sekä myönteistä että kielteistä, tuo 60-luvun kuohuntavaihe brehteineen ja kabareineen ja yhteiskunnallisine painotuksineen, jolloin ikään kuin asia tuli tärkeämmäksi kuin henkilö tai näyttelijä sinänsä. Miten sinä sen koit?
Niin silloin esimerkiksi just nämä kirjalliset kabareet Lillanissa, niin nehän oli semmoista nautintoa mukana niissä. Välläri-kabaree ja Tsekkoslovakia-kabaree, joka tehtiin parissa viikossa Tsekkoslovakian tapahtumien jälkeen. Ja koetettiin ärsyttää sitä yleisön sietokykyä, ettei asiat aina otettaisiin niin kuin yksioikoisesti, että nähtäisiin myös niissä se toinen puoli. Niin, totta kai sitä oli mukana, ja Orvokki-kabareissa mä olin suomalaisella puolella kans mukana. 60-luvulla tehtiin Brehtiä Pikkulillanissa, ja sitten tähän liittyy tietysti filmi, alkoi Nouvelle Vague, 60-luvun alussa alkoi Risto Jarva Suomessa. Ja siihen liittyi Vietnamin sotaa ja kaikki tämä, joka tuli jo telkkarista jokaiseen kotiin. Niin, sehän on uskomatonta aikaa. Mä tarkoitan, kyllä sen muistaa, jos sen kaivaa esiin. Mä en nyt yhtäkkiä osaa sanoa mitään. Mutta että kokemukset, niillähän ihminen elää.
Sinun elokuvaurasi alkoi kuitenkin muistaakseni Rintamalotta-nimisestä filmistä.
Joo, 56. Mä olin silloin teatterikoulussa. Arne Tarkas ohjasi Rintamalota ja mä olin semmoinen nuori Lotta Soilikki. Kauheita. Mä kohta sanon kuin Marlene Dietrich, että mä en muista mitään. Koska mulla on tässä nyt Lillanissa just semmoinen repliikki, jonka mä todella allekirjoitan, kun Marlene sanoo, että vanhemmiten todella unohtaa niin paljon asioita.
Palataan tuohon Marleneen ja tämän hetken ohjelmistossa olevaan näytelmään Muje vähän myöhemmin.
Joo.
Jos sinua jotenkin miettii, niin tulee hyvin selkeästi mieleen se, että sinä harvinaisen monta kertaa olet joutunut eri ikävaiheissasi esittämään lasta.
Ihanaa. Toivottavasti saan esittää vielä 20 seuraavaa vuotta. Ei enää ehkä näyttämällä, mutta radiossa. Ei kukaan näe, koska se on tietysti, mä en ikinä kyllästy siihen. Ehkä se on se, että lapset ne näkee asiat niin suoraan, reagoi tuoreesti jo kikiseen asiaan. Kaikki on uutta ja se on ihana ottaa se näkökulma.
Millaiset roolit sitten ovat jääneet päällimmäisiksi, tärkeiksi näyttelijän ammatissa?
Mä en osaa sanoa lempirooleja. Mä voisin sanoa tuhansittain lempinäytelmiä, jotka on ollut siis just tärkeitä. Että mä oon itse lukiessani sen ja valitessamme sen, niin ihastunut siihen, että tästä mä oon itse saanut jonkun ahaa-elämyksen. Tää on tärkeä, tää kannattaa niin kun viestittää eteenpäin. Ja semmosiahan on niin paljon, että turha luetella edes. Mutta sitten joutuu välillä sitten esittämään myös semmoista, jonka takana ei niin hirveästi, joka tuntuu aika turhaltakin.
Sinulla on parhaillaan meneillään valtion 3-vuotinen taiteilija-apuraha. Aikaa on vielä tämän vuoden loppuun. Millä tavalla sinä olet tämän apurahan käyttänyt? Mitä sinä ajattelit, kun sen sait ja mitä oli mielessä?
Kyllä se tuli herran aikaan. Ehkä juuri siitä syystä, että sais, pääsis siitä tavanomaisesta, kun mä oon 20 vuotta melkein ollut Lillanissa, että se pääsis siitä putkesta pois vähäksi aikaa tehdä semmoisia asioita kuin opetustyötä, opintomatkoja just tästä aiheesta, että vierailla teatterikoulussa ja katsoa eri maiden teatteriopetusta ja kokeilla semmoisia asioita, joita ennen ei ole uskaltanut eikä. Ja sitä ajattelin ehkä tässä iässä, että nyt vielä on voimia, mutta myöhemmin ei ehkä enää olisi rohkeutta opetella uusia asioita niin paljon. Vaikka pitäisikin kyllä loppuelämänsä olla sitä rohkeutta, mutta sitten tuli semmoinen epävarmuus, että jos tämä turvallisuus, joka tämmöisessä päivittäisessä teatterityössä on, niin jos siihen turtuu niin täysin kiinni, ettei enää uskallakaan olla muilla aloilla.
Ja sitten ihan tähän päivään. Lillateatterissa on meneillään näytelmä, joka kertoo aika jännittävästä ajasta ja jännittävistä ihmisistä. Maurits Stilleristä, suomalaissyntyisestä elokuvaohjaajasta, joka vei Greta Garbon Hollywoodiin ja joutui sitten sieltä itse palaamaan, ja kertoo myös Marlene Dietrichistä. Koska päällimmäisin työ on aina päällimmäisenä, niin kerrotko siitä?
Niin, Marlene. Se mulla on, mä esitän alussa sitä nuorena ja lopussa mulla on semmoinen monologi, joka perustuu hyvin paljon Marlenen omaa elämäkertaan, jonka hän on kirjoittanut itsestään. Ja sehän on ihan loistava, siis tulee yli 70-vuotiaana esittämään viimeisiä ajatuksiaan siitä, minkälaista on olla legenda. Se oli hauskaa luettavaa, koska siinä allekirjoitti monta asiaa. Marlen koittaa niin kuin hyvin rehellisesti ja kertoa niin kuin koko uraansa ja kehityksestä ja juuri tuosta julkisuudesta olla legenda ja miten ikävystyttävää se on. Hän mainitsee kerran Greta Garbon. Ja sanoi, että hän kadehti Garboa alussa Amerikassa, koska Garbon sopimukseen kuului, ettei hänestä saanut tehdä haastatteluja. Ja Marlene sanoi, että hän kadehti tuota, koska hänen oli pakko antaa niitä silloin uransa alussa Amerikassa. Tämä on ehkä tyypillinen kohta, että tuo julkisuus ja se useimmiten häiritsee työtä. Että hän olisi mielellään ollut hiljaa. No, sanookin tässä loppumonologissaan tässä näytelmässä, että legenda syntyy siitä, että osaa pitää suunsa kiinni.
No, mitenkä sinä tässä Lars Löfgrenin näytelmässä muu ja sitten olet paneutunut, olet mennyt Marlene Dietrichin nahkoihin? Se on myös aikamoinen suoritus esittää henkilöä, josta yleisöllä, katsojalla on varsin ehkä selkeäkin mielikuva, mitä Marlene Dietrich oli ja on ollut ja on.
No, filmeistä mä en ollut pitkään aikaan nähnyt, mutta syksyllä kävin katsomassa yhden filmin, Shanghai Expressin, jonka hän teki joskus 30-luvulla. Ja totesin vaan, että tämä ihana kävely, hunsvottimainen kävelytyyli, jolla aina esitettiin huonoja naisia, niin ja maskit, puvut oli äärimmäisen tärkeitä. Ja sitten tämä, niin kuin Marlenillahan oli huumoria itseensä nähden. Se otti itsensä tässä kirjassakin niin kuin huomaa, miten se otti etäisyyttä tähän tähteyteen, tähän imagoon, että ollaan nyt tämmöinen, aina esittää vähän huonoja naisia ja vähän tuolloin. Että se oli, huomasin, hän sitä tosissaan ottanut. Ja hyvin paljon hän myöntää, että siis materiaalina olla Sternberg, Josef von Sternbergille, joka oli hänen ohjaajansa hyvin pitkään. Ja myöntää tässä kirjassaankin, että hän teki asioita, jotka käskettiin tehdä, eikä hän aina tiennyt miksi. Mutta Sternberg teki sen leikkaushuoneessa tämän asian ytimen. Esimerkiksi se kertoo yhden kohtauksen, jossa Sternberg sanoi, että kun hän lähtee huoneesta, niin hänen pitää katsoa miehen, kääntyä ovelle, kääntyä katsomaan miestä, laskemaan 10 ja sitten sanomaan repliikkinsä, joka oli odota täällä tai jotain tuollaista. Ja sitten se otettiin 50 kertaa tämä otos ja Marlene piti laskea jo viimeisissä otoissa 50 ennen kuin hän sanoi sitä. Ja hän sanoi, että 2 tunnin jälkeen, jolloin hän laski jo 50, niin hän oli täysin sekaisin päästään. Ja sitten vasta sanoi kylläkin sen repliikin. Kunnes ensi illassa hän huomasi, että yleisö antoi uploadit sen repliikin jälkeen, koska ne oli henkeä pidätellen odottanut, mitä hän sanoo. Eikä hän... No niin, tämmöistä voi olla filmityö joskus. Sen hän sanoo viimeisessä haastattelussa yleisön edessä, siis yli, reippaasti yli 70-vuotiaana. Hän sanoo, että on niin helppo olla oikeastaan hiljaa, koska ei muista enää mitään. Hän kertoo siinä ehdottaneensa erästä laulua, että hän voi itse tehdä hänen laulun, joka kaikki sanat on, että minä en muista mitään. Minä en muista mitään. Je me souviens de rien. Ich habe alles vergessen. Ja siis hän suhtautui ihanan itse ironisesti tähän tähteyteen.
Entä sinä itse sitten? Takavuosina muistan silloin, kun ilmestyi vielä elokuva Aitta-niminen lehti ja valittiin Suomen suosituin filminäyttelijätär, niin kyllä sinä ainakin 1, 2 tai 3 kertaa olit siinä ykkösenä. Tunsitko sinä itseäsi koskaan tähdeksi?
Nuorena mä ratkaisin sen sillä, että mä... kun oli tarpeeksi ujo, niin mä hankin semmoiset silmälasit, joissa oli ikkunalasit. Niiden takana sai olla ihan rauhassa. Ei kukaan tuntenut. Nyt mä sanoisin, että niin kuin Marlene viimeisessä monologissa, että on ihana tavata nuoria ihmisiä, koska ne eivät tiedä, kuka olen.
Siinä näyttelijä Elina Salon mietteitä vuodelta 1987. Tämän aamun toisen teatterilegendan haastattelu on tehty 6 vuotta myöhemmin, siis 1993. Silloin ilmestyi Karita Backströmin kirjoittama ja Juha Siltasen suomentama teatterinjohtaja Vivica Bandlerin muistelmateos Vastaanottaja tuntematon. Elina Saloa ja häntä yhdisti Lillateatterin, jonka johtajana Vivica Bandler pitkään oli. Olihan paljon muutakin. Ja sopii siis tämän maanantai-aamun elämykseksi vuosikymmenten varrelta. Vivica Bandler oli todellinen suomalaisen teatterielämän loistoeminenssi. Ei kylläkään harmaa eminenssi, vaikka hän kansainvälisine kontakteineen vetelikin monesta narusta kulissien takanakin, tuottaen hienoja vieraita johtamaansa Tampereen teatterikesään. Hän oli teatterijohtajana myös Oslossa ja myöhemmin Tukholman kaupunginteatterissa, ja kaikkinensa suomalaisen teatterielämän suurtekijä. Loistava persoonallisuus ei ikinä unohtanut tuoda esiin maan miehiään ja naisiaan myös kansainvälisille estradeille. Suomalainen teatteri, sekä suomen että ruotsinkielinen, saa kiittää Vivica Bandleria paljosta. Olin onnellinen, kun sain haastatella häntä keväällä 1993. Näin se alkoi keittiössä.
On iltapäivän hetki. Istun teatterin johtaja ohjaaja Vivica Bandlerin kanssa hänen keittiössään, valkoisessa kuuluisassa keittiössä, jossa on monet ensi-illat istuttuna ja minulle on kerrottu. Täällä on vähän kermanväristä seinää ja valkoiset liinat pöydillä. Sitten on iso hella ja
oikein klassisia kuparipannuja tuon puuhellan päällä. Toki sitten on vielä sähköliesikin, mutta tässä on sitä jotakin näissä keittiön kaapeissa, niiden kaappien ovien ikkunoissa ja noissa vanhoissa arabian pytyissä, jotka sinivalkoisina tuosta meitä katselevat. Ulkona paistaa aurinko, on kevätilta, mutta ei nyt kevätilta kvartierla Päänissä, niin kuin Koskenniemi sanoo, vaan kevätilta Helsingin Eirassa. Viivika Bandler, sinä sanot muistelmateoksessasi, kaikki johtuu siitä, että minä pidän ihmisistä. Att jag tycker om människor. Siitäkö se on kiinni?
Rakkautta hän ei voi vastustaa, vaikka kuinka yrittäisi. Ja mä pidän ihmisistä. Ja sen takia niin välillä hän saa taistella niin, ettei tule minkäänlaista katkeruutta tai vihamielisyyttä tai jotain pinnalle, vaan että ne poistetaan. Ja tämä positiivinen puoli jää päällimmäiseksi niin naiviselta kuin se kuulostaakin.
Jos sitten tuosta kirjasta sen runsaasta annista yrittäisi jotain ajatella ja jonkinnäköistä poimintaa tehdä, lähteä kronologiasta. Kun kerrot perheestäsi ja siitä suvusta, johon synnyit, isästäsi, äidistäsi, isovanhemmistasi, se kertomus on rakastava, mutta siinä on myös hyvin tummia sävyjä. Kun nyt ajattelet sitä, että miten nämä asiat sait ulos, niin minkälainen mielikuva sinulla tällä hetkellä yhtä vanhana ihmisenä kuin Suomi on sitten omasta sukutaustastasi? Miten paljon se on vaikuttanut siihen, että sinusta on tullut tuo ihminen, teatteri-ihminen Viivika Bandler?
Tota on hyvin vaikeaa itse selostaa. Sitä hän ei tiedä ja mä olen huono teoreetikko. Mä olen tyypillinen käytännön ihminen. Ja miten se on vaikuttanut ja miten sen muistaa, ne on kaksi asiaa, joskus kaksi eri asiaa. Sitä elää tutussa ympäristössä, mutta miten se elämän tai minkä sen arvostaa elämän loppuvaiheessa, niin se on taas ihan toinen juttu. Toiset asiat pääsivät pinnalle, toiset jäävät unholaan. Ja mähän en halua olla epäkiitollinen, onhan mulla ollut hirveän suuria etuja elämässä. Mä vaan en aina ole sopinut siihen, mihin olisi pitänyt sopia.
Voisiko se sanoa niin, että jotenkin sinä sait sellaisen roolin, joka ei sopinut sinulle?
Tai valitsin sen. Se voi olla yhtä paljon sitä, että vaistomaisesti menee vastarintaan ympäristöönsä ja usein työpaikallakin, niin valitsee jotain, mihin uskoo ja se ei sovi muille ainakaan sillä hetkellä, se sopii vasta myöhemmin. Mullahan oli koulussa nelonen historiassa. Mua on aina kiinnostanut enemmän tulevaisuus kuin menneisyys. Mutta sitten tietysti tässä iässä, kun katsoo peiliin, niin huomaa, että sitä on jo pian itse historiallinen monumentti. Silloin ajattelee ehkä toisella tavalla kuin nuorena.
Tämä keittiön elämä jatkuu tässä nyt niin, että pakastin pistettiin pois hurisemasta ja meidän hiljaisuutemme vähän jatkuu hiljaisempana.
Ei se mitään vaarallista. Sä puhuit tässä alussa keittiöstä ihan niin kuin minä olisin joku keittiönero täällä. Mutta todellisuudessa niin minun keittokykyni loppuu vähän kalapuikkoihin ja lämmitettyyn soppaan. Niin ne hyvät keitot sen tekevät muut.
No sanotaan sitten, että puitteet ovat ainakin hyvät.
On ja tämä keittiö on ollut tämmöisenä kokoontumispaikkana. Se on kehittynyt sellaiseksi jo Lillateatterin ajoista, jolloin meillähän ei ollut mitään kanslia eikä paikkaa, niin tultiin yöllä tänne hiljaa tekemään suunnitelmia. ja se jäi niin kuin teatterikeittiöksi. Ja myöhemmin tulivat sitten Dario Fu ja Arjan Muskinit ja Arnold Veskerit ja Theodor Akikset ja Edvard Olbit ja kaikki ne on käyneet täällä. Ja se on ollut semmoinen hyvä kokoontumispaikka.
Eli toisin sanoen tässä nyt voi sitten röyhistellä rintojansa ajatella, että jaa, tässä mä nyt sitten istun samassa paikassa kuin Dario Fo tai Edward Albee.
Samassa keittiössä.
Tämän päivän kuuntelijalle selvitettäköön, että Viveka Bandlerin isä oli Helsingin kaupunginjohtaja, urheilujohtaja ja paljon muuta Erik von Frenkel, ja hänen äitinsä Esther Margaret von Frenkel taas oli Suomen ensimmäinen teatterihistorian dosentti. Harmoniaa tuosta perheestä oli vaikea löytää. Kirjaan vastaanottaja Tuntematon on luotu dramaturgisesti jännittävä hahmo, eräänlainen jokeri tai kommentaattori nimeltä Albin. Albin on epäluuloinen, kyyninen hahmo, tosi ilkeäluontoinen tyyppi, joka vetää maton jokaisen luottavaisen, positiivisen ja hienon ajatuksen alta. Suomalainen vai suomenruotsalainen alter ego, niinkö? Siitä jatkoin Viveka Bandlerin kanssa tuolloin 1993.
Tuosta Albinista olisin vielä halunnut jatkaa sikäli, että kun tuossa sanoit, että meillä on kullakin näitä albineita paljon ympärillämme, niin kun olet katsellut myös muualta Suomeen päin ja sangen runsaasti Keski-Euroopasta ja Pohjoismaista Suomeen päin, niin onko Albin erityisesti Suomelle tyypillinen ihmishahmo?
No, edellytyksiä on. Mä oon usein sanonut sen ja ihmetellyt, että Suomessa ollaan niin ylpeitä siitä, että Tuomas ei usko ennen kuin hän näkee. Ja toi epäluulo on minulle hirveän vieras. Minusta tuntuu, että jos nyt kerran ei enää kävellä nelin jalkoin, vaan kahdella jalalla, niin voi myöskin käyttää silmiään ja katsoa toista ihmistä silmiin, eikä epäuskoisesti aina. Niin, mutta tämä Albin on kyllä ihan suomenruotsalainen Albin, niitä on kyllä suomenruotsalaisella puolella kans runsaasti.
Sitten vielä yksi mielenkiintoinen asia tässä kirjassa on tietysti sitten se, miten sinä menit teatteria lähelle ja teatteri tuli sinua lähelle. Jos nyt oikein tässä hetkessä muistan, niin sitä ensimmäistä ensi-iltaa ei oikein koskaan sitten ollut.
Niin, minähän aloitin filmissä. Mä aloitin ranskalaisessa filmissä ja se on monta kertaa kerrottu, miten mä luin Svenska Dagbladetissa, että Jacques Feder lähtee Lappiin koirien kanssa. Jacques Feder, hän oli maailman suurin filmiohjaaja ranskalainen siihen aikaan. Niin mä kirjoitin hänelle kirjeen, että tarjoudun tulkiksi. Ja koska en halua ei-vastausta, niin astun junaan ja olen siellä torstaina. Ja mun laskelmani oli, että ranskalaiset varmasti luulevat, että lappalaiset puhuvat sujuvasti ranskaa. Ja kun mä tulin perille, niin tarvittiin joku, joka puhui suomea, ruotsia, ranskaa ja saksaa, koska oli saksalaisia insinöörejäkin. Niin että yhtäkkiä mä olin hirveän tarpeellinen ja sehän on ihana tapa joutua työhön, kun on ihan välttämätön parin päivän kuluttua. Ja sitten jatkoin assistenttina ja jatkoin vielä toisessa filmissä. Sitten tulin takaisin lopettamaan opintojani tai jatkamaan opintoja ja tein työtä ruotsinkielisen ylioppilasteatterin kanssa ja meillä piti olla ensi iltaa, mutta tuli pieni sota väliin. Ja sitten vasta sodan jälkeen niin olin taas ruotsalaisessa filmissä assistenttina. Ja mut päästä, naisen päästä eteenpäin filmissä oli melkein mahdotonta siihen aikaan. Ja silloin mulle avautui mahdollisuus aloittaa teatterissa. Kävin Ranskassa opiskelemassa ja sitten Nicken Röngren, kuuluisa Svenska teatterin johtaja, niin antoi mulle tilaisuuden ensimmäiseen ohjaukseen.
Oliko se sitten naisena helpompaa teatterin puolella?
Totta kai, koska meillähän on ollut kauan naisohjaajia ja naisteatterin johtaja, että tässä maassa se ei ollut vierasta millään lailla.
Onko siinä mitään sellaista, mitä et olisi päässyt tekemään nimenomaan sukupuolesi vuoksi?
No sitähän on edelleen. Kyllähän edelleen herrat päättävät. Tai niin kuin yksi tuttava sanoo, pojat. Kyllähän pojat päättävät. Ja vaikka me olemme päässeet eteenpäin naisina, niin sen hän huomaa jo sillä, että naisten palkat ovat alemmat kuin miesten. Niin että kehitystä on tapahtunut, mutta kyllä on paljon jäljellä ihan tämmöistä perusajattelua, missä kuitenkin on miehillä, pojilla enemmän mahdollisuuksia.
Käännyin erään näyttelijän puoleen, erään kauniin menestyvän näyttelijän. Sä et kai ole feministi, sanoin toiveikkaasti. Onko sua koskaan syrjitty työssäsi? Ei. Mä en ole mikään aktiivinen feministi, mutta monta kertaa mä olen saanut niiden ajatuksista itseluottamusta. Ihmisellehän pitää antaa sama arvo samasta työstä. Ja toisinaan sitä ei edes itse huomaa, miten syrjitty on, vaikka taiteellisen arvioinninhan pitäisi aina lähteä samalta pohjalta. Niin, mutta sanoin minä. Ja hän jatkoi. Naisestahan voidaan sanoa, että sehän on sellainen nelikymppinen nainen. Mutta miehen arvoa ikä ei vähennä. Siis miten niin? Eihän Ofelia saa koskaan esittää kukaan yli nelikymppinen, mutta Hamlettia saa, vaikka itse näytelmässä ne on yhtä vanhoja. Aivan. Ja minä vaikenin.
Muistan Kaisa Korhosen ja ehkäpä vielä Ritva Siikalankin puhuneen tässä muutama vuosi sitten siitä, että ohjaajan ammatin ikään kuin rakenteet ovat niin kovin miehisiä ja että ohjaaja on mielletty sellaiseksi, että hän on kenraali, joka komentaa siellä joukkojaan tyyliin Kalle Holmberg tai Jouko Turkka. Ja sekä Kaisa että Ritva ovat lähteneet siitä, että se työtilanne olisi jo niin hengittävä, niin ruokkiva ja niin täynnä vuorovaikutusta, että siinä nyt ei tarvitsisi enää sitten ääntänsä korottaa ja ruveta jumalaksi taivaassa tai kenraaliksi.
Niin vaikeeta hän on tietää, millainen itse on tai minkä vaikutuksen tekee. Lasse Pöysti on sen kerran määritellyt näin, että mä oon näyttelijöiden ohjaaja, paitsi sitten 2 viikkoa ennen ensi-iltaa, niin muutun vääpeliksi. Ja ehkä hän on oikeassa. Teatteri hän on tavallaan vaatii ratkaisua melkein jokaista sekuntia. Ja loppuvaiheessa niin jonkun täytyy sitten ottaa lopullista kantaa, väärä tai oikea. Ja siitä se ehkä kehittyy ja on välttämätöntäkin. Mutta muuten en ole ajatellut ohjaajan työ niin kuin määrääväksi, vaan päinvastoin siinähän pitää hakea, löytää, mitä näyttelijät haluavat tehdä, mitä he löytävät. Ja jos haluaa joskus jonkun oman ajatuksensa välttämättä mukaan, niin on hyvä tapa kertoa siitä ohimennen ja sitten 2 viikon päästä kuulla sitä omana ajatuksena ja sitten tietää, että se on mennyt perille. Tietysti naisohjaaja tai naisteatterin johtaja, niin sillä on se hyvät puolet, että naiset eivät halveksi pieniä asioita. Pojat mielellään vetävät näitä suuria linjoja, kun vaan joku siivoo näitä pieniä asioita johonkin. Mutta Mehän emme halveksi sitä, ja se on joskus hyvin tärkeää sekä teatterijohtajana muistaa tai sitten ohjaajana. Ja käsitykseni mukaan niin teatteri ei alkaa näyttämöllä, se alkaa puhelimessa, kassassa ja naulakossa. Ja näitä ihmisiä täytyy olla mukana ja saada uskomaan siihen työhön, mitä tehdään. Se on hyvin tärkeää.
Sinä sanotkin vastaanottajista jotenkin näin, että sitä paitsi naiset ovat ne, jotka lukevat. Naiset ovat se ihmisryhmä, joka kantaa kulttuuria mukanaan.
Mä tapasin Göteborgin kirjamessuissa yhtä nuorta ranskalaista kirjailija, ja joku sanoi vähän ilkeästi hänelle, että niin kuulemma teidän kirjanne lukee nyt kaikki naiset iässä 16-25. Niin hän sanoi aivan oikein, näin on kaikkialla, koska naiset hän ympäri maailmaa ylläpitävät kulttuuria. Minusta se on ihana havainto. Mutta se on kai se, että naisilla kun ei ole mitään muuta tekemistä, se on kai siitä johtuen.
Vivica Bandlerin kasvoilla on sanoin kuvaamaton ilme. Kun miettii sinun teatteriuraasi sen eri vaiheita, ottaen mukaan uskomattoman idean viedä 7 veljestä amatöörinäyttelijöin Pariisiin vuonna 1953, ja sitten mukaan tulosi Lilla Teatteriin ja se valtava taiteellinen ja ulospäin näkyvä nousu, mikä siitä seurasi. Ja sitten tämä Oslo ja sitten Tukholman kaupunginteatteri ja näin. Se vaatii varmaan jonkinnäköistä hulluutta.
Kyllä kai. Hullut töitä tekee, viisaat vähemmällä pärjää. Ja kyllähän se vaatii määrättyä masokismia, ruveta esimerkiksi teatterijohtajaksi. Se on ihan selvää. Mutta onneksihän mä oon koulutettu agronoomi, että jalat pysyy maassa.
Niin, ja sitä paitsi sinä kirjassasi kerrot yhdessä luvussa sitä toisesta ammatistasi, ja voidaan sitten miettiä, mitä sinä tarkoitat, kun sanot, että viihdyt hyvin sikojen kanssa.
Niin, mä oon aina pitänyt erikoisesti sijoista. Ne on sekä ruumiltaan että sielultaan lähempänä ihmisiä kuin moni muu eläin. Sitä luullaan, että lehmät tai ennen kaikkea hevoset olisivat ne lähemmät, mutta ne on siat. Ja ne on hirveän persoonallisia. Nehän on esimerkiksi hirveän hyviä äitejä tai huonoja. Ne on puhtaita tai paskasia. Ja se on ihan luonnonmerkki. Toiset hoitavat possujaan hyvin ja toiset ei. Ja sitten niillä on huumorintaju. Ne ymmärtää huumoria. Plus sitten, että sen niiden rakkauden elämähän on hyvin mielenkiintoinen. Se ei ole millään lailla tämmöinen pieni äkkinäinen yhtäkkiä tapahtuva hyppy, niin kuin hevosella tai sonnilla, vaan nehän valmistelevat nätisti, sitten astuvat työhönsä, menevät välillä pois ja jatkavat hennosti. Ja tätä kun katselee kauan, niin tutustuu niihin ja niistä tulee hyviä ystäviä, hyvin inhimillistä.